Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do t'jemi me ju në minutat vijues në këtë emision të fundjavës. Mes tjerash mund të dëgjoni. Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit e Lezit kërkuan ndihmë shëndetësore si pasojë konsumimit të ujit të papërpunuar. Kryetari i Riodës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot se do të avancojë bashkëpunimin e bizneseve brenda dhe jashtë Kosovës. Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se 99% e problemeve që kanë janë si rjedhoje krizës energjetike. Për këto dhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Oda ekonomike e Kosovës do të jetë shtëpi e sigurt për të gjitha bizneset e vendit dhe ato jashtë Kosovës, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i ri i Odës ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ai u shpreh se Oda do të shërbejë interesave, kërkesave dhe ankesave të bizneseve private, duke i adresuar ato tek institucionet shtetërore. Rafuna premtoi edhe intensifikim të bashkëpunimit me institucionet e larta shtetërore. Nadije Ahmeti ka zhvilluar bisedën me zotin Rafuna.
Zoti Rafuna, ju dhe jeni zgjedhur kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, çfarë përmban shkurtimisht programi juaj?
Programi im është zhvillimi tutje i Odës ekonomike të Kosovës. Qëllimi është që Odën ekonomike të Kosovës me shëndrunë një shtëpi të biznesit ku do të trajtohen kërkesat, ankesat po dhe idetë e biznesit. E dyta është digitalizimi i Odës ekonomike të Kosovës. Jemi në vitin 2022 ku shërbimet e digitalizimit kanë avancuar tutje, do të Oda me avancuar në mënyrë që të shërbejë sa më shumë biznes. E treta është krijimi i një partneritetit sinqert, transparent, me institucionet e Republikës së Kosovës, me qeverin, me presidencën dhe me kuvendin e Kosovës, në mënyrë që së bashku të gjithë të punojmë për zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe për avancimin e bizneseve tona, që brenda Kosovës, po ashtu dhe jashtë Kosovës, që automatikisht ajo do të reflekton në pasqyrë të mirë të investitorëve të huaj për të investuar në vendin tonë.
Cili është imazhi aktual i Odës ekonomike të Kosovës dhe ka hapësirë për përmirësim?
Imazhi i Odës ekonomike të Kosovës, më me thonë që është i mirë, hapësirë ka shumë. Edhe kjo është ideja, domethënë që do të nënshtrohemi një reforme të qëse mëj me qujtë në kuptim pozitiv të thellë brenda Odës në mënyrë që Oda ekonomike Kosovës tjetë një shtëpi, si që thoa më herët, e pasër që shërben interesave të biznesit, kërkesave të biznesit, po që i shërben institucioneve të vendit tonë për interesat madhore të vendit për t'i quajtur për para.
A, do të arrini që të rrisni numërin e bizneseve antarë në Odë?
Kjo është një objektiv që e kam ndërë të parë, faktikisht, me prioritet shumë të madhë. Ne do të fillojna me shërbime shumë më kualitative për biznesit dhe do të filloj unë qysh në takimet e para tani me shoqatat, me drejtorët rajonal, në mënyrë që të ofrojmë bizneset që të bëhen antar të Odës ekonomike dhe ato tash vrejnë dorën e shtrirë të Odës ekonomike të Kosovës.
Mendoni se nuk ka pasur partneritet deri më tani?
Nuk them që nuk ka pasur. Mirë po ka nevoj më, si më thonë, mi dhonë intensitet më të mirë, më të madhë, do më thonë në intensitet më të shpesh që për interesat madhore të vendit, po dhe për interesat të biznesit, ne të kemi një dialog publiko-privat shumë më të avancum se që është sotë.
Zoti Rafuna, sa mendoni sa jenë adresuar deri me tani interesat dhe kërkesat e sektorit privat, edhe tek institucionet shtetërore?
Nuk janë adresuar, faktisht. Janë adresuar, mirë po prej takime me bizneset që kom pasur, pra syrë se sot dhe kom marrë detyrën, edhe ende këto nod nuk kemi familiarizum, ortita parë, po prej takime që kom pasur me bizneset e kom po, që bizneset ka nevoj shumë a shumë me si me thonën, me pas takime, me pas konsultime, po dhe me pas përgjigjen shkresat e tyre të cilat i adresojnë, që përmes Odës ose përmes shoqatave të tyre të institucionit të Republikës së Kosovës. Unë e kam besim shumë të madh që do të intensifikojmë bashkëpunimin me gjitha institucionet të Republikës së Kosovës.
Përveç bizneseve private vendore, cilë është synimi juaj për të bashkëpunuar me investitorët e jashtëm dhe në çfarë forma është do angazhoni për promovimin e diplomacisë ekonomike të vendit?
Diplomacia ekonomike tani është duke u zhvilluar në një model i ri, jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjitha vendet e rajonit, sidomos rajonin e Ballkanit këtu. Bili shumë qeveri që i kemi rasin në fundit, në fillim të këtij viti, qeveria e Kroacisë ja ka bërë të Odës ekonomike komplet të Kroacisë me udhëheq diplomacinë ekonomike. Unë e kisha një ndër pikat pyetje në programin tim dhe ideja është që së bashku prapë theksoj se diplomacia ekonomike udhëheqet edhe me presidencën edhe me qeverinë për shkak ministrisë punëve të jashtme që është, edhe këtu në këtë rrugë ta vendosim një bashkëpunim të ngushtë në mënyrë që të kemi një program, domethënë do të ulmi me ministrinë e punëve të jashtme, qeverinë, po edhe me presidencën për shkak politikës jashtme, për theksoj që ta hartojmë një projekt ose një program se si do të qasemi diplomacisë ekonomike. Është shumë e nevojshme për bizneset tona diplomacia ekonomike ose për të gjetë investitor që do të jenë së bashku me bizneset tona projektet e caktuara jashtë ose domethënë të promovojmë të mirat që i ka vendi jonë për të thithë investimet huja në vendi tonë.
Intervistën e plot mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe të Hanit të Elezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre u përkeqësua gjendja shëndetësore si pasojë e konsumimit të ujit nga ujësjellësi. Ekspertët e ujit thonë se këto situata mund të përsëriten sërish në rast se qeveria nuk angazhohet në krijimin e një strategjie të re për ngritjen e cilësisë dhe kontrollit të ujit të pishëm. Megjithatë, në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës thonë se Kosova në përgjithësi ka cilësi shumë të mirë të ujit të pijes. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit të Elezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre u përkeqësua shëndeti si pasojë e konsumimit të ujit të ujësjellësit. Mbi 300 qytetarë në Kaçanik dhe rreth 130 në Han të Elezit përjetuan marramendje, të vjella, kokdhëmbje, temperaturë dhe diare. Ekspertët thonë se ngjarjet e tilla po ndodhin për shkak të pasigurisë së burimeve të ujit. Marramendje, vjellje, barkçitje dhe temperaturë ditë më parë kishte përjetuar edhe një banore fshatit rek të Kaçanikut, e cila në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk ndihet e sigurt të përdorë sërish ujin e ujësjellësit.
Tash po thonë që nuk ka panik. Nuk ka vend për panik, unë e kam panik në shpitem.
Simptomat që kanë përjetuar pacientët kanë qenë të lehta, thot drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në Kaçanik, Sinan Zeneli.
Nuk është diçka që ka për rrezikon pacientin. Po problemi është që tash me pas vazhduar java dhe mos më pas alarmuar kjo situatë, aty nuk kisha shumë me thonë që nuk më kum pa pasojë.
Ngjarjet e tilla si në Kaçanik, Han të Elezit, si dhe ajo që